sunin Radoni Sagal America. Sagantaa Radoni Sagal America wixata haga jimaatatti saati lama fudhakka haga saati sadiit metir baandii 1922 fi 25 irratti Washington DC rasaanii dabarsuun karaa kun ammaantan jalqabna. Roobii waxabajjii 28 bari 2017 babaarotti tole yoo jennee baaratti tole jajjaboo tole yoo jenne ammoo jabaatti tole fi oliin nagaa yoo jenne illee nagaa teessan nagaa jechaa kan nagaa nu fuutan hin humbeennaan soraala keessan keessummeessaa dhiyaadhaa jenna.
Mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaa Finfinnee wajjin hariiroo bu'aa qabaatu irratti labsiin wixinee ba'eera. Oduu booda xiinxalaaf gabaasa qabna. Oduu kan sin dhaggeessisu ana jaallannee gammadaati.
Qophiin teenna hagi tokko hagi guddaan akkuma ammaa jaalanneen jette miseensi koreen marmarii federaalaa faayidaa adda Oromiyaan Finfinnee irraa argattu jedhee labsii baasirratti. Kam kan immoo sagantaa nyaata addunyaa WFP'n biyya afran beeltiitti hamma Tiraak, Yemenii, Soomaaliyaa, Suudaan, Kibbaatii fi Naayijeeriyaa gama kaabaa ba'a doolaara biliyoon tokko qarqaarsa gaafachuu fi jiru. Waan darasanii qopheessin keessaa tokko oduutta saanaa jaalanne.
Mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa bu'aa addaa argachuu qabu kan eegsisu wixinee labsii manni marii ministeerotaa qopheessee jira. Akka wixinee labsii kanaatti magaalattiin bulchiisa naannoo Oromiyaa waliin haala walqabateen Finfinnee jedhamtee waamamti. Sadarkaa addunyaa ardiif dhimmooti sadarkaa guutuu biyyaa akkasumas mootummaa federaalaaf bulchiisa magaalaa Finfinnee keessaa waliin garuu Addis Ababaa jedhamtee waamamti jedha. Afaan Oromoo bulchiisa Finfinnee keessatti afaan hojii akka ta'u wixineen labsame kun lafa kaa'era. Kanarratti gabaasaa erga biyyarraa ergameef xiinxala kenname oduu boodatti deebina. Tokkummaan mootummootaa bara 2030 beela guutummaatti dhabamsiisuuf karoorri baafate biyyootii giddu galeessa bahaa Afrikaaf iddoo biraattis walitti bu'iinsa gaggeeffamaniin danqamaa akka jiru xiinxalli sagantaan nyaata addunyaa haala beela addunyaa kan bara 2016 irratti gaggeesse argisiisee jira. Gabaasaa Lisaa Shelaayin Jenevaarraa ergitee jira Tigistuu dubbisa.
Akka gabaasni mootummoota gamtoomanii agarsiisutti bara 2016 qofa namoota miliyoona 700 fi miliyoona 95tu beela hamaadhaa saaxilame. Mata duree 2016 A Year in Fighting Hunger jedhu jalatti hanba'ee gabaasichi oggaa tokkicha kana addunyaarraa beela balleessuudhaa tattaaffii godhamee fi gufuuwwan jiran irratti xiyyeeffate. Gufuuwwan tarreeffaman keessaa jeequmsi biyyoota beelli itti hammaachaa jirutti asiifachiin ka'ummoo sababa guddaa ta'eera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii bara 2030 jechuunis oggaa 13 har'aa addunyaarraa beela balleessuudhaa karoora qaba. Haalli jiru garuu kana dhugoomsuudhaan ta'u natti fakkaatu an jettu dubbi himtuu dhaabbata sagantaa nyaataa addunyaa hookanis WFP Bettinaa Lusheri.
As you know, the world is a mess. We have more emergencies than ever. We have more refugees than ever. And we are struggling on all fronts to help the people
to be able to feed them. Waan akkana takka arginee hin beennu. Lakkoofsi baqattootas akkasuma dabalaati jira. Kanaafuu egaa gama hundumaanuu namoota rakkina keessa jiranii fi beela'aa jiran kanaa nyaata dhiyeessuudha carraaqatii jiru jechuudhaan haalli jiru ammam akka hammaachaa jiru ibsite. Dhaabbanni sagantaa nyaataa addunyaa bara darbe keessa namoota beelahan miliyoona 82 oliif qarqaarsa nyaatatii fi maallaqaa gochaati ture. Bettinaan bajatni kun faarumaan guddaa ta'us gahaa akkan taane garuu dubbatti. Sababni isaas baay'inni namoota qarqaarsa barbaadanii dabalaatii buluusaati. Biyyoonni guddina amma tokko agarsiisa turanis sababa jeequmsaatiin duubatti akka deebi'aa jiran Suudaan Kibbaa fakkeenya gochuudhaan ibsiti.
And look what happened. They went back to fighting. And for the first time in 6 years,
amma wanta ajiru raali. Lolatti deebi'aniiru. Biyyattiitti beela oggaa jaha keessatti in arginetu amma mul'achaati jira. Suudaan Kibbaa naannoo tokko tokkotti jechuu kiyya. Kuni waan hin amanamne biyya haaraa reefu walabuumtitti kan argaati jirra. Waan amanamu
miti.
Kanaafuu walitti bu'iinsi fi jeequmsi dhaabbachuu qabaa jette.
Siriyaan meeshaa keemikaalaa kan gargaaramneef akeekkachiisa Yuunaayitid Isteets laatteef kadhaggeeffatte fakkaataa jedhu ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteets Jeems Maadas. akekachisa kenname qalbeffatan fakkata kajedan madas motumman bashir alasad halella mesha kemikala tokko akangagesine jechu sani dubataniru witata darbe galgala white house irraib saben dubbihima kataan shan spicer hum yohum notini motumma bashar alasad halella kabira kam mesha kemikala gagesan presidenti tsise humnotinsa rakko gudda kan gati gudda basisuf demu kesa senan jechun akekachisan ibsikun kan agame basasni amerika siria kesa talella kelimikala gagesu qoppingo dama akajure gabesise bota motumman siria garu qoppi hingone jechun halera hanna ode fanno fi galmele kagama internetin kampani le gutum madunya ratti jiran kiptata kale sa mudate sabati darbe hospitalo ta britain ratti gagge fama walin kan wal fakkatu ta unibsa mejira dabati polisi europa kajedutti hanni yokan cyber attack kan enya kan gagge fame hala hama fi wal tatata en kan gagge fame ta ubesise director polisi europa rab Weinarat akkajedanitti halellaan kun sadurani kan fakkatu yotau garu daran wal tatafi badi gudda geesisu ka danda'u ta'u dubbatu baati caamsa darbe halella wal fakkataan hospitalota Britain keessa jiran irratti gaggeeffam badi gudda geesera kunis ramaddi ambulansi akkasumas wal dhaansa baqaqsani suppu saganta qabame turan akkaafan taasise samboda qorattoonni rakko kana bira ga'an badi wal fakkataan kirtata kaleessa dhaqqabe kampaani le adda adda kanneen biyyooti jaatami afur keessa jiran ka jeeqa yoo ta'u kaampaanii dawaa oomishu kan ameerikaa mark jedhamu kaampaanii boba'aa raashiyaa akkasumas dhaabbata beeksisaa ka biriteeniif garee industiriiwwan kan faransaayi kan gaaga'aman keessaa ta'uun beekameera. Motummoota abbaa irree ta'an kan Kooriyaa, Kaabaa, Siiriyaa, Venezuelaa kanneen birootti gaafatamoo gochuuf Yuunaayitid Isteets tokkummaa motummootaa keessaa qooda guddaa ka qabdu ta'u. Jarmeechatti ambaasaaddarri Ameerikaa Nikki Haley har'a garee koongireesaaf ibsanii jiru. Michoonnis ta'ee mormitoonni keenya Ameerikaan tokkummaa motummootaa keessatti sagalee akka qabdu beekuu jedhu. Koree hariiroo alaa kan mana mareef akka ibsanitti Yuunaayitid Isteets maal akka barbaaddu akkasumas maal akka mormitu hawaasni addunyaa waan qulqulleeffatee beeku fakkaataa jedhaniiru. Duraan bulchituu Kaaliforniyaa kibbaa kan turanii fi amma immoo tokkummaa motummootaa keessatti ambaasaaddara ta'uun erga hojjechuu jalqabanii baatii shan ka ta'an keeliin golli naga eegumsaa Kooriyaa kaabaarra uggura haaraa akka raggaasisuu fi dhiibbaan Ameerikaa goote milkaa'ee jedhu. Kunis Kooriyaan kaabaa meeshaa nukuleeraa oomishuu fi yaadii dhukaasa misaayilaa waan itti fufteef ta'u dubbataniiru. Siiriyaan meeshaa keemikaalaa gargaaramuun pireezidaantiin Ameerikaa mootummaa Al-Asaad irratti misaayilaa leellaa ka gaggeessan godhe jedhu oduun keenya kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Koreen mana marii federaalaa Itoophiyaa faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu dandeessi jedhu irratti ibsa baasee kalee galgala labse. Akka yaadu wixinee kanaatti Finfinneen akkuma durii kan Finfinnee jedhanii hiyyaamani. Sadarkaa addunyaatti, ardiitti, akka biyyoolessaatti, akka mootummaa federaalaatii fi bulchiinsi magaalaatti ammoo Finfinneen Addis Ababaa jedhanii yaamani. Finfinnee afaan Oromoo afaan hojii ta'anii hojjetan. Labsii marii tanaa laaluu fi miseensi mana mariitti taa'ee ittiin ammoo uummata hedduutti irratti taa'ee mari'achuuf deema. Yaadii ammaan tambaye kun seera bulmaata mootummaan federaala Itoophiyaa barkum 1987 baafata keessi jira. Seeri gaafasii lakkoofsi 49 keeyyatii 5 faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee keessa qabdu eeganii fi keessa keessoo seer kana ammoo seeraan mirkaneessanii fi jedha. Seera wixinee kana baasuu fi marroo hedduu carraaqanii hojjechaa bahanii jira gabaasii kunin. Faayidaan Oromiyaan Finfinnee keessa qabdu kun faayidaa uummati dhibii Oromoo hin ta'in Finfinnee keessa jiraatu gam tokkolleen jala hin tuquu jedha. Isuma karaa qajeelaa akkuma waliin jiraachuu danda'anii faayidaa waliin qabaatanillee jabeeffatanii waliin qabaachuu akka danda'an tolchaafii jedha gabaasi kun. Faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee keessa argattu jedhan keessa tokko bulchiinsa Finfinneetti maatiin ijoolleen isaanii afaan Oromootiin afaan baqaffatani. Finfinnee keessatti mana barumsa afaan Oromoo sadarkaa tokkeessoo qopheessaaf. Akka Oromoon afaan ofiitiin tajaajila aadaa artii fi tajaajila gargaraa argata tolchuuf ammoo afaan Oromoo Finfinnee afaan hojii ta'an. Wanti eenyummaa Oromoo mul'isa Finfinnee keessa dhadhaabuulleen yookaan ammoo keessa jajaaruulleen waan wixinee labsitan keessa jira keessa tokko. akkum kanani waan seenaa fi ennumma oromoo keessatti beekan finfinnee keessatti dhaabuuf illeen waan labsiin kalkees jiru keessa tokko karaa waltajjii olootaa fi maqaa fulaa hedduu akkum durii oromoo yaammatuunitti jijjiiranii maqaa oromootti deebisu waxine keessa akka ba'etti gamkaaniin ammoo maqaan finfinnee jedhu kun Addis Ababaa jedhaniitiin seer duratti walqixxee ulfinni qabaata. Bulchiinsi Finfinnee baajatamuu fiitiin qonnaan bulaa Oromootii fi hawaasa qabeen ofii qabu yookaan ammoo handhuraa ofii irraa qabe faayidaa isaan irraa argachuu danda'aniif illee qajeelchee guutaaf qonnaan bulaan Oromoo qayee isaa irraa buqqa'e illeen mirgi jarii handhuraa isaanii irraa buqqa irraa argachuu qabu qoratuu fi waajjirri dhimmi isaanii laalutti ijaaramaaf warri duraan buqqa'e waan isaaniif maliin argataniif qorateetiin waan qajeelchaniif illee qorannoon qajeelchuu fi deemaa jedhu. Marii seera wixinee hedduu baafte sana keessatti paartiin OPDO bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa bulchiinsi naannoo Finfinneetii fi bulchiinsi mootummaa federaalaatti hedduutti qooda keessa qaba. Mootummaan federaalaa bulchootii hedduulleen qooda keessa qaban. Wixina san irratti mari'atanii seeratti jijjiiruuf ammoo nam hedduutti irratti mari'achuuf deema. Mootummaan federaalaa rakkoolee naannoo Amaaraatiif naannoo Oromiyaa irratti nami hiriiritti ba'e keessa. Rakkoolee jirtu faleetiin gaafii uummataallee hin deebisaa jedheetiin hojjechaa ba'ee jedha. Taatullee labsiin wixinee ammaan tan baatu tun waan hiriir kanaatii fi baatamoo tanaaf hin baanee jedhanii kan irratti ammatti wanti tan irratti jedhamu hin jirtu jedha. Iskandar Firaa oduu Finfinnee ergatti. Faamcaqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiitee eegi jalqabne gara daqiiqaa 13 tokkiyaan meeqa mara hir'isanii kennee Finfinnee faarsina. Qamar Yusuf Finfinnee jedhe ingilateeffannaa tamsaqasuu jirtan tun raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. Akkuma fuullee isaanitti himne koreen ministeera federaalaa faayidaa Oromiyaan Finfinnee keessa argatu irratti wixinee seeraa baasuun labsiti. Kan irratti uummati mari'achuuf deema. Yaadi keessammaan namoonni xiinxalaa siyaasaa. Xiinxalaa seeraa jechuun kiyyaa Dr. Tsaggaayee Araarsaa bilbilaan dubbise gara san deebisa.
Dr. Tsaggaayee manni maree ministerootaa kan Itoophiyaa waa'ee dantaa Oromiyaan Finfinnee keessaa argattuu ilaalchisee ibsa baasee jira. Ibsi kun yeroo dheeraadhaaf ni baha jedhamee eegamaa ture yeroo jalqabaatiif bal'inaan ba'uusaati. Mee akkamitti ilaalta ibsa kana kanarraa jalqabna?
Ibsichi akkuma beekamu labsiin inuma ba'a. Torban lamaan darbe kana keessatti. Labsii wixinee tokko jedhiisanii turani gaafas kuni keenyaa miti nuti waan wixinee akkanaan beeknu jedhaniiti ofirraa fageessan. Amma immoo deebi'anii kun waanuma isa keessa ture manni marii ministeerotaa as gadi bahee ibsa kenneera. Kuni dhimma addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu kan ibsuudha akka seera heera mootummaa biyyattiitti jedhanii garuu akka seera heerri mootummaa biyyattii jedhu sanatti waan sirriitti mirkaneeffame natti fakkaatu. Baay'een na gaddisiisee jira akka ibsa isaan kennanitti.
Dhimmoota adda addaa as keessatti kan ka'an waa'een bulchiisaa jira, waa'een aadaa jira, waa'een seenaa jira, waa'een afaanii jira, waa'een bishaan albuudaa Oromiyaa, waa'een jiraattota magaalattii keessaa dhimmoota adda addaatu ka'e. Ibsa bahe kana keessatti dantaa Oromiyaa qabatamaadhaan eegsiseera ka jettu naa ibsa.
Akkuma beekamutti dantaan addaa Oromiyaan qabdu kun kan maddu. Keewwata 49.5 irraayi kun immoo seera heera mootummaa keessa kan jiru jechuu kiyya kan federaalaa. Dantaan addaa Oromiyaa eessarraa maddaa yoo jette akka keewwata 49.5 irratti ibsametti magaaltittiin kan Oromoo ta'uu isheerraa maddaa magaaltittiin handhuura Oromiyaa ta'uu isheerraa maddaa kan jedhutu jira. Kanarraan kan ka'e bara baraaf amma mootummaan Oromiyaa naannoo Oromiyaa waggoota darban kana keessatti Oromoonnis. Opiidiyoo irraa ala kan ta'an mormaa kan turan maaliif yoo jettee ilaalte abbaa biyyummaadha. Maal jechuudha abbaa biyyummaan kun sochii reefu kana deemaa ture kana keessattis waan dhagahaa turre dhaadhannoon ijoolleen dubbachaa ibsaa turan kun abbaan biyyaa Oromoodha. Finfinneen kan Oromooti. Sabbataan, Buraayyoon, Ejereen kun hundi isaanii kan Oromooti. Kanarra darbanii immoo mallattoo qabsoo Oromoo kan ta'e. Adda bilisummaa Oromoo abaa'oodha abbaan biyyaa abaa'oodha abbaan biyyaa waboodha jechaa turan. Gaaffiin sochiin kun kaase gaaffiin uummanni Oromoo bara baraaf gaafachaa ture magaaltittiin guddoon kun magaaltittii guddoo Oromiyaa ta'uushee qabeenya Oromiyaa ta'uushee gaafachaa turan. Akkuma seerri jedhus waan magaaltittiin handhuura Oromiyaa taate dantaa addaa magaaltittii sana keessaa qabdi kan jedhudha. Oromiyaa keessa waan jirtuuf magaaltittiin kun qabeenya Oromiyaati. Abbaan ishee bulchuu qabus mootummaa Oromiyaa ta'uu qabaa kan jedhudha. Akkuma beekamu kun keessattuu immoo uummata biroo magaaltittii sana keessa jiran akka ilaalanitti namni hedduun seenaa ishee waan irraa affateef seenaan waan irraa haqameef waan dhokatee tureef namni waal jedhaa kun magaalaa mootummaa federaalaa waan taateef magaalaa federaalaati malee magaalaa Oromiyaati miti. Magaalaa Oromiyaa keessa argamtu garuu magaalaa uummata sabaaf sablammoota Itoophiyaati kan jedhu qaban. Kuni adda deemaka. Hubannoon uummataa, hubannoon uummata biroo, hubannoon mootummaa fi hubannoon Oromootaa, hubannoon mootummaa Oromiyaa naannoo Oromiyaa waliin simatu. Kanarraa kan ka'e hubannoon sirriin qulqulluu ta'ee hin beekamu. So gaaffin guddichi dantaan Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa qabdu tokko maali yoo jette abbaa biyyummaadha qabeenya Oromiyaa ta'uu isheeti. Kanarraan kan ka'e magaaltittiin akka magaaltoota biroo Oromiyaatti bulchiinsa Oromiyaa jalatti buluu qabdu akkanatti mirkanaa'uu qaba sila. Kun yoon ta'an immoo waliin bulchuu yookiin bulchiinsa waloo yoo barbaachise akka seeraatitti sila wanti ta uqabu itti gaafata mumma bulchiinsa magaalaa Finfinnee mootummaa Oromiyaati fi mootummaa federaalaatiif ta uqaba ture. Kun hin godhamne kun hanqina isaati. Lammaffaa maqaa magaalaati. Maqaan ishee jijjiiramee ture maqaa deebisuun maqaa magaalittii deebisuun gaaffii guddaa ture. Maqaan ishee Finfinneedha. Yookiin immoo uummanni bakka bakkeetti kan ittiin fayyadamu Shaggar jedheeti. Addis Ababaan kun gaafa impaayeriin Itoophiyaa Oromoo irraa buqqistee magaalaa sana akka magaalaa biyyattii Itoophiyaa goote san itti moggaafame. Uummanni immoo maqaa magaaltittii fi maqaa gandoota Finfinnee keessa jiran san akka itti deebi'uuf barbaadu. Kanarraan kan ka'e maal jedhanii amma kan duraa Wixinee keessatti maal jira ture maqaan Finfinnee fi Addis Ababaa jedhamee seeraan sirnaan haa beekamu kan jedhu ture. Akka ibsa amma kenname kanatti garuu at international level akka federaalaatti maqaan ishee itti fufaa akka Oromiyaatti garuu maqaan ishee Finfinnee ta'a kan jedhu malee wanti jedhame hin jiru kanarrattis.
Kan ibsamee jiru kan inni jedhu magaalattiin Finfinnee jedhamtee dhaabbachuun ishee beekamaadha. Hawaasni addunyaa hawaasni ardiif akkasumas immoo sadarkaa biyyaatti immoo Addis Ababaa jedhamuudhaan kan isheen beekamtu sadarkaa lamaanittuu maqaaleen jiran akkuma jiranitti itti fufu. Akkaataa itti gargaarama maqootii kana gara fuulduraatti ibsa baasuun barbaachisaadha jedheeti kan inni dubbatu. Kun quubsaa mitiidha kan itti jettu Dr. Tsaggaayee.
Eeyyeen kun quubsaa miti maaliifi Oromoon duruu maqaa magaaltittii kana Finfinnee jedhee waammata. Mootummaan naannoo Oromiyaatis hanga har'aatitti bara 1991 irraa jalqabee magaalaa kana akka Finfinnee taateetti sirnaan seeraan barreessee ofirraa qaba. Akkanumatti walii galanii biyyattii san bulchaa turan. Kun waanuma jiru. Har'a sadarkaa naannoo irratti Finfinnee jedhamti akka uummanni Finfinnee jedhee waamu sanatti itti fufaa. Garuu immoo waan addunyaa irratti Addis Ababaa jedhamtee beekamtutti hin jijjiiramu akkuma sanatti itti fufna jechuun gaaffii uummanni Oromoo bara baraaf gaafachaa ture. Gaaffii uummanni Oromoo itti qabsaa'aa ture kana akka waan deebii argachuu hin qabnetti ofirraa fageessanii jiru jedheen yaada. Kan sadaffaa maalinni afaan yookiin immoo qooqa magaaltitti deebisu. Magaaltittiin waan Oromoo taateef waan Oromiyaa taateef eenyummaan Oromiyaa magaaltittii irra haqamee waan tureef eenyummaan Oromiyaa akka itti deebi'u yoo barbaadame afaan Oromoo afaan tajaajila magaaltittii ta'uu qaba kan jedhu mormiin deemaa ture. Kunis immoo akka seeraatittis waanuma hayyamamu ta'uuf deema jennee yaadni turre amma waan ta'uuf deemu natti hin fakkaatu.
Garuu achirratti ibsamee jira afaan Oromoo afaan Amaaraa wajjin afaan bulchiisa magaalattii ta'a kan jedhu.
Labsii miti kaakun ammas mormamaa jira miti amma kuni ibsa.
Kun labsii keessa galuun isaan shakkisiisaadha kan itti jettu.
Exactly. Kana achi wanti barbaadamaa ture wanti eeggamaa ture maalinni yoo jettee eenyummaa magaaltittii deebisuudha. Seenaa fi aadaa ishee itti deebisuudha. Abbaan magaaltittii Oromoodha. Warri magaaltitti Oromootti deebisne Oromootti kennine nutu eeyyamaa fi kan jedhu akka seeraatitti magaaltittiin kan isaanii kan hin taanedha. Kana kanarratti mirga kennine fi jirra. Kana kanarratti immoo waliin galle. Kuni magaalaa sabaaf sablammoota Itoophiyaati kan jedhu kan haasa'an eessarraa dhufe kan jedhu. Seerri heerri mootummaa biyyisaniis akka waan Oromoo sabaaf sablammoonni biroo waliin mari'atanii walii galanii akka ittiin jiraachaa turan fakkeessaa jiru. Kun sirrii natti fakkaatu waan hedduutu jiraa waan jijjiiramuu qabu waan irratti mari'achuu qabu uummanni hundi silaa kun an opportunity to change the system.
Akkaataa dhumtiitti dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee keessaa qabdu eegsisu kuni silaa gaaffiinsaa dura adda baafamuun irra hin turre fakkeenyaa fi Oromiyaan maal gaafata? Uummanni Oromoo maal gaafata? Waa'ee Finfinnee kan jedhu maaliif sanarraa kaa'ame sanarratti hundaa'ee deebiin kenname akkaataa uummanni ilaalee xiinxalee nu deebeera nuun deebine jedhee yaada irratti kennee deebi'ennaan maaliif sun ifa ta'ee dura akka ibsaatti hin baane?
Egaa uummanni kan gaafatamee fedhiin uummataa akka seeratitti kan bahu biyya dimokiraatawaa ta'etti biyya olaantummaan seeraa kabajamee jiraatutti. Biyya keenyatti uummata mari'achiisanii gaaffii uummata irraa ka'anii seera tumuun waanuma hin beekamne akka tiraadishinitti. Kanaaf sirna dimokiraatawaa ta'e sirna fedhii uummataa kabaju barbaada. Sirna olaantummaa seera kabaju barbaada. Lammaffaa immoo gaaffiin uummataa karaa adda addaatiin gaafatamee mootummaa naannoo Oromiyaatti ufat ture chafen oromiatis barabaran gafachat ture keisattu barakuma lamafi afur rat gafa oromian magala bufine rabahe magala adama tigalu qaba mutuman oromia gafa jedemesan namoni chafe oromia keisajiran gafachat turan immi adda kun teran akabau barbanna jedani yoga fatan hindidan wori federala
garabara doctor tsaggay dimmota ro mormi master plan irat kae kaatura wajji walqabsise dimmonas ke sattu qamanjiru fakkenya fi tajajila wangeji ba kannen akkauto bisi akka taxi akka babura akka ta kindayen magala finfinne magala lena nawashe gidduti akka tajajila kennu niqinde sama kajiru nijira tokko lammatammo kanne magalati ke sajira ta turan qonnan bulton oromo sababa mi somatin magalati ke sabani jiru amma sakkata barbaachi sa taetti amansi sudan kanagochun barbaachi sada dubbin guddan garu qote bulan acci kau yotinnate jirenye sana caalu akkargatu gochuda kajedu barrefame jira ibsa baye kanake sat akkamitilal tadi makana kogesa serat
duga dage jibi fi taksin babur kunkun tajadil kunni lahalakin dain gege famus de ma kanjedu asal isankun tajadilo ta kana lafakahuni mirga sabot hunda ti male mirga adda oromo ti miti dirkama motumma ti ummatu mabiyya sanas kayse jiratan oromiyat demuf oromiyan ra debe ufuf magalat demuf kana kana jedani tuma wanuma godu qaban ture sila wagonirra jechuudaf yon tani male kun duru inuma jira sila wari taxi ofu gabasani lalatani tuma acci acit de
mega fikola matarattimo ilalche qabdun baru barbada qonnambulton noromo sababa misomatin magalatti kesa kasamani turani ammas kun misoma fa gabarbaachi sataetti amansi sudan gochun wan matau qabuda dubbin guddan garu qonnambulan kausuni yotinnate jireñi saka duri sanarra wayyawu tirrejira kajeru da kabarre fame jiru sakana kesatti kana imma finfinnef magala lena anno qonnan bultota wajji walitti qabde nalaltu malti sitmulata
umanni oromo lafasanirra buqqawun kanjel qabe bara kudasaddeetif kudanirra jal qabe umanni oromo barabaran biye sanirra buqqaature amma percenti kudasagal kansene buqqayin sanirra kan kaeda kanmo labsin kunis amma ifsu tijir ata umale mal jeta jiru amma itti fufa qotin bulbulan bukkaunsa ittu mafufa misomni akka geggefamuf barbaachisa wanta ef qotin bulawani oromo bukkaunisani ittu mafufa garu maridan ta amansi sne gona jiru sani jijira jechun compensationi wayi inkafallafi jiru sani amma jirurra akka foyyo ni gona kuni mal jedama land grab kan jedamu san land grabi kana amma seeran lafa kawachu rat kunjechun amma oromo biyesanira inu matabam sifna amma mirga teisan in kabajnu mirga kenya garu himbitanna sinira worri motummani fi worri nagaduta investorota mallaka qaban amma danda ami ittikaffalani qodebula biyesarra lafa sarra buqisani magaltitti sana fi magalota titikko sinfinne marsani jiran kanarra oromo talam sisu wan yaalame wan barbaadame
ayu sera doctor tsagaye ararsa itsana kenni tagana fuddan sigalatom sadda
ades sigalatom inamo
Kami cakap sujud tentu radoni VOA segan tafan romoti meter bandek kurang segali di dami lama afi di dami syarat ini cakap sujud tanya kerap dan nubar resa nubil bilah ya di sana nubar resa tanya nubil bil tanwa nualal nubes sisa yukana menuka abat sisa wan nualal nubar sisa nuyadat sisa le nafu yo horn at VOA news dot com yukana mu afan romo at VOA news dot com berarti medical lamani yo nurgitani wadidun karudanda kamkena naga kesenubula am segan tafan amarajalka.